បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់បាទលោកណូវីលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយបើយើងមើលមកត្រឹម20ឆ្នាំចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមបន្លកបន្តិចម្ដងពីគ្រានោះមកបាទលោកវីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមទីមកដែរនៅក្នុងការបំពេញការងារព្យាយាមបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទតួយ៉ាងលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD បានជាង10ឆ្នាំមុននឹងស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងបង្ខំបាទដោយសារតែមានការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលលោកវីអាចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទដោយបង្ខំបែបនេះបាទ
ការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយជាការពិតមានការពិបាកណាស់ហើយកាន់តែពិបាកទៅទៀតសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវសង្គមផ្សេងៗដែលជាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចឈានទៅសម្រេចជោគជ័យបានអញ្ចឹងវាជាការពិតគឺវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកនៃការអនុវត្តតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយជាពិសេសគឺការបង្កើតនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសង្គមនីមួយក៏ប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុចនេះការបង្កើតមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទេត្រឹមតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហ្នឹងក៏យើងមានការពិបាកមានការប្រឈមមុខច្រើនរួចទៅហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបើទោះបីជាមិនមានការបិទពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងដូចជាស្ថាប័នកសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានបោះពុំផ្សាយប្រមាណជាខ្ទង់30ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីៗហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទៀតសោតគឺពួកគាត់កាន់តែមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនទៅទៀតទីមួយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានដែលគាត់ត្រូវគៀងគោដើម្បីយកមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នទី2សមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវកសាងសមត្ថភាពច្រើនឆ្នាំណាស់ទម្រាំគាត់អាចមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញការងារបានហើយទី3ទៀតសោតគឺការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែកត្តានៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពឬមួយក៏បញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមដោយសារតែការបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងតួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបាទ
បាទលោកណូវីខ្លួនឯងបានចេញពីស្ថាប័ន VOD មកបង្កើតសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា2-3ឆ្នាំថ្មីថ្មីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងសមាគមរបស់លោកហ្នឹងក៏ព្យាយាមបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ចូលរួមចំណែកបាទនៅក្នុងទីផ្សារសារព័ត៌មានដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបារម្ភទេបាទពីរឿងពីឯករាជ្យមួយម៉ាត់បើសិនជាស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែរហ្នឹងវាអាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទនៅពេលខាងមុខទេ
ជាការពិតហើយលោកមនីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភសុវត្ថិភាពខ្លួនយើង សន្តិសុខរបស់យើងគ្រួសារយើងឬមួយក៏សហការីដែលបំពេញកិច្ចការងារជាមួយយើងយើងចេះតែបារម្ភហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ពិនិត្យឃើញអំពីបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នយើងក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាទទួលបាននៅការវិនិយោគធនធានជាច្រើនពីសង្គមដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាធនធានសង្គមម្នាក់ហើយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនឹងជួយលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសាវតានៃការបង្កើតស្ថាប័នសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានេះទើបយើងដឹងថាស្ថាប័ននេះគឺមានបេសកកម្មសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងហើយនឹងការជួយបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាការបំពេញបាននៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាទួលនីតិផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាការបាត់បង់ទៅនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាកាសែត Cambodia Daily នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់នៃសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយគ្នានឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលយើងមិនមានការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងគាត់នឹងបាត់បង់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលទៀតសោតគឺលោកក៏ត្រូវការព័ត៌មានពិតឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យនៅពីទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដែរដូចយើងបានដឹងហើយថានៅមុនកាសែត The Cambodia Daily បិទទ្វារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ឯហ្នឹងគឺប្រមុខដឹកនាំលោកតែងតែកាន់សារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយយកមកអានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតផ្សេងផ្សេងទោះបីជារឿងរ៉ាវខ្លះវាជារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែរឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងសង្គមទេដែលទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងគាត់បានយកមកចុះផ្សាយហើយនឹងយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាបេសកកម្មដែលស្ថាប័នកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទួលនីតិហ្នឹងហើយទោះបីជាដូចអ្វីដែលលោកលើកឡើងខាងដើមថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាបេសកកម្មរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាចំពោះកិច្ចការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទលោកវីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីបញ្យល់កន្លែងនេះដោយសារតែបើយើងគិតពីស្ថាប័នខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យស្ថាប័នស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានស្រាប់មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៅទៀតគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យគ្នាអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យប្រកាសថាស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់បាទដោយពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងម្ចាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេគឺប្រពលរដ្ឋបាទយើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងធំជាងគេហ่ะអញ្ចឹងបើស្ថាប័នទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអត់បានបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យធ្វើនោះត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទទៅបំពេញតួនាទីត្រួតពិនិត្យអីទៅទៀតបើមានស្ថាប័ន3មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយនឹងលោកវី
ជាការពិតដែរលោកមនីតាមពិតទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសសេរីប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានវត្តមានក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺឯករាជ្យស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺមាននិន្នាការដើម្បីបង្កើតមកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅតាមនេការក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺបានកំណត់អំពីការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នសភាទាំងពីររបស់យើងហ្នឹងបាទមានរដ្ឋសភាមានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងអំណាចមួយទៀតហ្នឹងគឺអំណាចតុលាការការពិតអំណាចនឹងបើសិនជាអាចដាច់ពីគ្នាគឺមានន័យថាអំណាចនឹងអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងដែររឿងតាក់ទងជាមួយថាសមាជិកសភាដែលមានសំឡេងក្នុងចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាអាចក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរអាចតាមដានអាចត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានហើយចំណែកឯស្ថាប័នតុលាការវិញគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានអំណាចមានតួនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាអំណាចទាំង3នឹងអាចឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការបង្ហាញវត្តមានឬមួយក៏ការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលយើងចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4នឹងវាកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញក្នុងនាមជាអ្នកឃ្លាំមើលចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬមួយក៏ចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការជំរាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចុះទម្រាំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអំណាចទាំង3មិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួនអានេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងមិនបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅតាមស្ថានភាពនេះនោះយើងអាចនិយាយបានថាអំណាចទី4គឺអំណាចសារព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែមានភាពចាំបាច់ទៅទៀតទៅហើយដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍នៃការជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកមកអនុវត្តប្រមាណ2-3អាណត្តិមកហើយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺវាបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាមួយចំនួនការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកតាមឃ្លាំមើលកិច្ចការនយោបាយនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់ដាច់ចេញពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាអំណាចទាំងពីរឬក៏ទាំងបីនឹងមិនអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាបានជាពិសេសអំណាចយុត្តិធម៌មិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយយុត្តិធម៌តាមន័យយុត្តិធម៌មែនបានទេវាអាចទៅរួចទេលោកវីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រកាសថាចៅក្រមនឹងបានចេញពីសិលឹកឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធចេញពីការតែងតាំងរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយនេះលោកវី
បើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកមនីខ្ញុំអាចនិយាយនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់បើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលឯកទេសផ្នែកច្បាប់នឹងក៏ដោយបណ្ដាបានរៀនសូត្ររឿងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានការលើកឡើងនឹងការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាការឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ជាជាងយើងអាចថាឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចក្រមឬមួយក៏អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងប្រហែលជាសុបិនមួយដែលយើងពិបាកនឹងទៅដល់ណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងរង្វង់អំណាចនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជានីតិប្រតិបត្តិដែលអាចនឹងដាក់សំណើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមឬមួយក៏ការច្បាប់បង្កើតតឡាការឬក៏ចក្រមអីចឹងជាដើមតាមពិតទៅគេមានឈ្មោះច្បាប់គេលោកមនីប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមិនអាចលើកឡើងនៅច្បាប់ជាក់លាក់ហ្នឹងជំរាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មដោយទទួលយកនៅសំណើក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះយើងអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក៏ដូចជាគេហៅថាអំណាចតុលាការហ្នឹងហើយនឹងអាចធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងគ្រប់កលតិស័កពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏លើកឡើងថាករណីរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសករណីរឿងដីធ្លីជាមួយនឹងអង្គការឬក៏បុគ្គលមានអំណាចអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺថាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ណារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលពួកគាត់បានដាក់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនធំជានិច្ចកាលគឺមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះឬក៏កោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការបុគ្គលមានអំណាចដែលគេដាក់ប្តឹងគាត់វិញហ្នឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកគាត់ត្រូវបានគេកោះហៅភ្លាមៗហើយមានរហូតទៅដល់សកម្មជនដីធ្លីខ្លះហ្នឹងក៏កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារអីទៅទៀតនឹងនេះគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសបាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទវាអាចទៅរួចទេលោកវីបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយដែលលោកវីលើកឡើងនឹងត្រូវមានច្បាប់ត្រូវមានអីចឹងចុះបើច្បាប់ធម្មតាតើតមានការស្នើឡើងហើយមាននីតិវិធីក្នុងការស្នើច្បាប់អីចឹងចុះពលរដ្ឋដែលគាត់មិនដឹងខាងច្បាប់ខាងទលាប់គាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអីចឹងគាត់ទៅស្នើច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចបានទេលោកវីអាចជម្រាបឡើងនឹងបានទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យត្រង់ចំណុចនេះជាការពិតហើយលោកមនីតាមពិតនៅក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងៗយើងនៅតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលើកឡើងអំពីច្បាប់មានន័យថាយើងលើកឡើងនៅកតារុញច្រានមួយចំនួនទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទូចឲ្យមានច្បាប់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងភ្នត់កំណត់នៃការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងខាងដើមហើយយើងលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតកន្លងមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មានន័យថាច្បាប់គឺជាអ្នកធានានៅទុនធានដែលយើងអាចយកមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានច្បាប់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណូលតាមរយៈទុនធានហើយនឹងការចែកអំឡែករបស់មូលនិធិផ្សេងៗក៏ដូចជាបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលគេមានបេសកកម្មនៅក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឿងតាក់ទង ឹងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជំរុញនៅអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពសារព័ត៌មានអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺគេសិតតែមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចែករំលែកជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់គេហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងលោកមនីតាមរយៈការចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់សមាជិកសភាដែលពួកគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងក៏ដូចជាការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាអាចនឹងមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់នឹងបាទ
បាទលោកវីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទថ្នាក់ជាតិជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទមានសិទ្ធិបញ្ចេញសំឡេងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងលោកគិតថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាចចាត់ទុកជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ដែលកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសម្នាក់ដែរហ្នឹងមានអំណាចហើយពេលហ្នឹងអាចថាគាត់អាចប្រើសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងបើបខំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យអំណាចរបស់គាត់ទៅហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទេគាត់អាចប្រើអំណាចនឹងបានទេបើគណៈបកណាមិនបង្កើតអាហ្នឹងក្រោយពីការរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់មិនឲ្យសញ្ញាឆ្នោតទេអាចទៅរួចទេលោកវិ
វាមានបញ្ហានៅជំពាក់វៈវិនគ្នាលោកមនីទី1សំណួរយើងសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងអំពីគោលនយោបាយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងអវត្តមាននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុទៅតាមគោលនយោបាយគោលការណ៍សមធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលទីហើយចំណុចទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបាននៅដែលព័ត៌មានពេញលេញព័ត៌មានច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាពលរដ្ឋលោកអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយទៅតាមសុឆន្ទៈឬមួយក៏ការចង់បានរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរថាតើពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានកម្រិតណានៅពេលដែលយើងអាចនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការនៅក្នុងការផ្ដល់ក៏ដូចជាបង្ហាញព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនតិចទៅនឹង
សូមអរគុណច្រើនមែនតើលោកវិបត្តិដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកនុកវិនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្ភារសូមអរគុណលោកនុកវិនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ